Það er ansvarað öðru sinni.
Virðulegi forseti, fyrst vil ég segja það að úr því að háttum þingmann nefndi hér þá styrki eða hann er væntanlega að tala um þær áætlanir sem Íslendingar eru og samningar sem Íslendingar eru aðilar að í gegnum eða samningin, þar að segja til dæmis eins og Erasmus eða eitthvað slíkt sko, einhver slíkar áætlanir sem er að koma, ég var bara viðkenna á þingmann, ég átta mikið alveg að því hvað þingmann er að tala, en ég hugsa að það séu einhver styrkir sem við erum að fá í staðinn fyrir eitthvað framlag sem við leggjum á mótin á því er munur sem að er okkur í plús, ekki það? Lesa sveitin ekki gera það. En það er mikill munur á þessum styrkjum og þessum íbastyrkjum hins vegar. Og þáttum þingmann verður að gera greina með þeim. Við erum, sko, íbastyrkjum eru ætlar hér til þess að búa til einhverja glansmynd af Evrópusambandinu. Þannig að fólk trúi því hvað að fá svona sýna það hvað er hérna að fer. En varðandi hérna að hafa áhrif að þá getum við haft meiri áhrif á EES-reglunar þegar það er að koma.
Þá veitir andsvar háttvirtur þriðji þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðfríður